Žádnou dobrou noc, ale krásný předpolední čas přeje Daniela Brůhová. Se mnou ve studiu už sedí Jaromír Bartoš, který je ředitelem Městského muzea v Mariánských Lázních. No a společně si uděláme výlet nejen za minerálními prameny do Slavkovského lesa, který je podle mě takovým celkem nenápadným pohořím na západě naší země, kde je velmi chladno. Tedy to je moje zkušenost, pane Bartoši, potvrdíte. Dobrý den přeji.
Dobrý den, děkuji za pozvání. Mohu určitě potvrdit, protože na rozdíl od vašeho pražského krásného slunečného počasí, tak já, když jsem ráno vyjížděl z Mariánských Lázní, tak jsem byl nucen oškrábat si přední sklo od auta, protože bylo celé namrzlé.
Neříkejte, 25. srpna?
25. srpna, ano.
Takže opravdu chladnější počasí ve Slavkovském lese v Mariánských Lázních je. Zase na druhou stranu, když tam člověk přijede, tak ten vzduch ho opravdu protáhne. Tak bych to řekla.
Máme u nás krásný, čistý horský vzduch. Doporučuji všem, kdo pojedou z Prahy, vzít si sebou na cestu do Mariánských Lázní
deštník
a kožich, ano, jak říká paní redaktorka.
Možná nějakou sportovní bundu, protože budeme sportovat. Rozhodli jsme se, je poslední týden prázdnin, ale určitě výlety ještě nekončí, že vás pozveme do tohoto podle mě trošku pozapomenutého koutu světa. Jsou tam ty krásné vývěry minerálních vod, jdete lesem a bublají vám minerálky u nohou. To je zážitek neuvěřitelný.
Každý kraj má něco svého a právě u nás můžete prožít takové to okouzlení v kraji živých vod, kde vám bublají vody pod nohama, můžete se napít, na své cestě osvěžit nefalšovanou minerální vodou přímo z pramene.
Mírně smrdutou tedy dodávám.
Nemusí být.
Já jsem ochutnala takovou, ale ta minerální voda může být požehnáním a nebo naopak zkázou, protože také kousíček od Mariánských Lázní je vesnička Prameny a ta, jestli se nepletu, je nejzadluženější vesnicí v Česku.
Tak hned na začátek jsme sklouzli do tématu, o kterém jsem nechtěl hovořit, ale samozřejmě mohou být požehnáním i prokletím. Prameny se zadlužily díky vrtům, které v obci provedly s vidinou velkého zisku a stáčení minerálních vod. Nicméně to nedopadlo a výsledek můžete vidět, ale nezahazoval bych zatím hůl do žita. Vzniká nové občanské sdružení, které se stará o okolí pramenů, udržují bývalé místo lázeňského domu, obnoví altánky, takže nějaké světýlko na konci tunelu bych viděl.
To je jenom taková zajímavost pro posluchače, ale musím říci, že příroda, která je kolem Mariánských Lázní, je skutečně úžasná a řekla bych svým způsobem jedinečná. Je to kousek Vysočiny, kousek Šumavy, jak byste to vy sám identifikoval?
Je to taková Šumava bez lidí, zapomenutý kraj, vysokohorský, lesnatý, stále zelený, máme tam vlastně skoro monokultury smrkového lesa a můžete se procházet kilometry a kilometry, aniž byste vlastně byli rušeni nějakou civilizací. Myslím si, že je to kraj kouzelný.
O tom bude ještě řeč s Jaromírem Bartošem. Mimochodem rostou houby, když jste mluvil o těch nádherných lesích?
Rostou.
Tak to je další pozvánka. Proč vyjet do Slavkovského lesa? Zůstaňte s námi, budeme si povídat o historii tohoto zajímavého místa. Do krásného lázeňského města, parku a lesů do Mariánských Lázní vás zveme dnes, vážení a milí posluchači, s Jaromírem Bartošem, ředitelem Městského muzea v Mariánských Lázních. Je tam chladněji, to mohu dokázat tím, že pan ředitel přijel a má bundu, svetr, tričko, mikinu, všechno tady v Praze sundal a až pojede zpátky, tak postupně bude asi zase nandavat. A já jsem slibovala, že se podíváme na historii Mariánských Lázní. Ví se, pane řediteli, proč právě Mariánské Lázně se jmenuje to město? Po Marii jaké?
Určitě to víme. Mariánské Lázně jako nejmladší z měst celého toho našeho známého lázeňského trojúhelníku vlastně vznikly až na konci 18. začátkem 19. století, ale o tom, že v tomto lesním kotlíku jsou nějaké minerální prameny, se vědělo už dávno předtím. Už v roce 1528 máme doloženou zprávu císaře Ferdinanda o tom, že prosí opata Tepelského kláštera o zaslání vzorku minerálních vod do Prahy, aby tento vzorek mohli prozkoumat a zjistit, jestli by se z toho našeho pramene nemohla získávat sůl. Tyto pokusy probíhaly potom několik staletí dále, ale vždycky se přišlo na to, že to není sůl kuchyňská, ale sůl Glauberova, která na rozdíl od, od soli kuchyňské má projímavé účinky, takže nevím, jak dopadly ti, co sůl zkoumali, nicméně účinky vody přetrvávají dále. Abych se vrátil k té otázce, proč Mariánské lázně. U nás v Mariánských lázních máme řadu pramenů. Nejznámější je křížový pramen, který vlastně dal i takový symbol městu, a Mariánské lázně jsou proto, protože zde máme Mariiny prameny, což je vlastně takový unikát. Jsou to suché vývěry plynu velice čistého oxidu uhličitého, který v té době, když Mariánské lázně vznikaly, tak vlastně probublával do velkého jezírka, do rašeliniště a vytvářel takový kouzelný obraz vařícího hrnce. V té době vlastně se krajem potulovali, byla to doba neklidná, různí vojáci chromí, kteří hledali uzdravení a dozvěděli se i o těch našich pramenech. A u nás máme takovou pověst nedoloženou, že právě jeden z vojáků, který se vracel zraněný, tak při cestě odložil své nohy do tohoto bublajícího jezírka a vlastně ten oxid uhličitý, tak jak prokrvuje ty povrchové tkáně, tak vlastně přispěl k uzdravení tohoto vojáka. A voják z vděčnosti za uzdravení vytáhl ze své torny obrázek Panny Marie a nožem ho vlastně připíchl na nejbližší smrk. A další pocestní, kteří přicházeli k tomuto prameni, tak viděli tento obrázek a ten pramen nazvali Mariinými prameny. V té době se u nás mluvilo německy, takže název získal Marienbad a vlastně od tohoto názvu Marienbad, Mariánská lázeň, potom vznikl název pro celé město Mariánské lázně.
Ale původcem tedy toho města byli skutečně tepelští premonstráti nebo byli takovými velkými donátory, když jste je zmínil?
Děčíme za vznik města tepelským premonstrátům, protože Mariánské lázně vlastně povstaly na jejich pozemku, byli to první investoři, řekněme takové novodobí, kteří investovali své peníze do rozvoje Mariánských lázní, vytvořili první územní plán, pokud to tak můžeme nazvat, Mariánských lázní, zvali sem významné hosty, doporučovali jim koupy pozemku, tak jak byly rozparcelované u nás. A první, kdo vlastně celou dobu, řekněme, orodoval u opatů a snažil se získat jejich přízeň pro výstavbu Mariánských lázní, byl klášterní lékař Jan Josef Nér, který od roku 1779 působil v tepelském klášteře právě jako tepelský lékař. Jezdil často k Mariinným pramenům a sám si přesvědčil o účincích jak Mariinných pramenů, tak křížového pramene a trpělivě každého opata přesvědčoval o tom, aby do Mariánských lázní investoval své peníze, až narazil na to správného, na opata Karla Kašpara Reitenberga.
A podařilo se to. Mě zaujalo, pane Bartuši, když jste říkal, že ten Mariánský pramen vlastně není vůbec vodní pramen, ale je to vývěr plynů.
Ano, je to vývěr plynů. U nás máme vlastně různé typy vývěru, že ten pramen minerální, pokud se na své cestě pod zemím potká s vodou, která vlastně těmi spárami pronikla do hlubin, tak si to můžeme přirovnat k takové obrovské sifonové lahvi, kde ty desítky, stovky metrů pod zemí vzniká takový tlak toho vodního sloupce, že ten oxid uhličitý, který stoupá proti vodě, se v té vodě rozpouští a dalšími puklinami potom proniká k povrchu, kde vyvěrá jako minerální voda. A pokud se tady ten koloběh vlastně nestane a ten oxid uhličitý nepotká tu minerální vodu, tak pak vyvěrá na povrch v mofetách jako suché výrony, někdy s příměsí syrovodíku, o čem se můžou návštěvníci přesvědčit v přírodní rezervaci Smraďoch, kde když půjdou po naučné stezce, tak si můžou přičuchnout a opravdu ucítí ten pach zkažených vajíček toho syrovodíku.
Syrovodíku léčivého velice, jak jste nám řekl. Takže pohybové ústrojí, to jsou Mariánské lázně?
Nejenom pohybové ústrojí, samozřejmě. Máme tam mnoho minerálních pramenů a můžeme říct, že unikum Mariánských lázní je to, že na tak malém území se potkávají minerální prameny každý s jiným složením. Máme tam ten křížový pramen, který působí na žaludek, na trávení, lesní pramen na kloktání, Rudolfův pramen a Ferdinandovy prameny na ledviny, takže každý si může najít svou chorobu.
K minerálním pramenům se dostaneme po písničce a také probereme zajímavé, řekla bych dnes, VIP hosty, kteří jezdili do Mariánských lázní. Na romantickou kolonádu Mariánských lázní vás zveme na dvojce Českého rozhlasu spolu s Jaromírem Bartošem, ředitelem zdejšího Mariánsko-lázeňského muzea. Provází vás Daniela Brůhová. No a pane řediteli, já když si vzpomínám, že jsem byla ve Slavkovském lese, tak jsem tam viděla starou studnu na takzvané studené kyselky, se tam čepovaly kdysi dávno. Můžete mi k tomu něco říci?
Viděla jste pravděpodobně Novoveskou kyselku a ta žulová studna, kamenná, hluboká, je jeden ze způsobů dřívějšího jímání těch minerálních vod. Tady tu kyselku, kterou jste viděla, tak vlastně patřila bečovskému panství Beaufort z Pontinimu a vyvážela se také do celého světa i do Japonska. Těch minerálních pramenů.
A když říkáte vyvážela se do celého světa i do Japonska, kdy to bylo? Protože vypadalo to, že to je pořádně stará studnička.
Na konci 19. a na začátku 20. století.
Takže 1880.
1890, 1905, asi v tomto období. Ale my to máme i vlastně daleko starší jímání. Máme tam takové ty duté kmeny, dřevěné, polozetlelé, ve kterých vlastně ta voda neustále probublává. A díky tomu, že se věnujeme úpravě, údržbě tady těchto přírodních vývěrů, tak můžeme říct, že lidé tady ty minerální prameny využívali ne-li od nepaměti, tak nejstarší doložené nálezy keramiky z těchto přímo vývěrů minerálních pramenů máme ze 14. století, z konce 14. století. Tady ty památky se nám nedochovaly přímo v Mariánských lázních, protože samotné lázně vlastně prošli takovou bouřlivou přestavbou toho jímání od těch původních dutých kmenů až k dnešním moderním nerezovým vrtům, ale v okolí se právě zachovalo spoustu těchto přírodních vyvěrů, kam mohou hosté přijít.
A teď je to důležité, mohou popíjet z těch volně přístupných pramenů vodu a mohou jí popíjet libovolné množství, i když ona není moc chutná.
V přírodě samozřejmě mohou, pokud si troufnou, protože na rozdíl od lázeňských pramenů, tak tady tyto přírodní nejsou nějak kontrolované na bakteriální znečištění, jsou to většinou normální přírodní vody. A co se týká lázeňských vod, minerálních pramenů, tak většina z nich je prohlášena za takzvané léčivé minerální vody a to, že jsou léčivé, znamená, že bychom se k ním měli chovat jako k léčivu.
Takže
většinou po poradě s lékařem, pokud chcete opravdu se léčit minerálními vodami, tak záleží na množství, na typu té minerální vody, protože pokud budete chtít léčit například ledviny, tak jedna minerální voda vaše kameny může rozpouštět, nicméně ta druhá může způsobit jejich narůstání. Aha. Takže by většinou to mělo být po konzultaci s nějakým místním lékařem, který je obeznámený s jejich účinky. Dále ty vody obsahují velké množství soli, takže pokud máte vyšší tlak nebo máte jiné problémy, tak samozřejmě ta sůl ten tlak může zvyšovat, může zadržovat vodu v těle, může vám začít otékat končetiny, což se stává některým hostům, kteří k nám přijedou a právě neúměrně tuto vodu pijí.
Aha, takže přece jenom s lékařem konzultovat opatrně. Slyšela jsem, že také v těch minerálních vodách kolem Mariánských lázní je hodně hořčíku a že to je mimořádná věc, která není úplně obvyklá.
Tak nechtěl bych tady prozrazovat obchodní název této minerální vody, kterou jistě posluchači znají, ano. Je to vlastně díky tomu, že Slavkovským lesem se táhne takové velké hadcové těleso, což je serpentinit a ten vlastně v sobě obsahuje hodně hořčíku. Zase ta minerální voda, jak prochází tímto tělesem, tak se o hořčík obohacuje a díky tomu tam máme nejen tuto unikátní vodu, ale i rostliny, které vlastně na tom Hudsonovém hřebeni rostou a které jsou vlastně endemitické pro celý svět. Je tam rožec kuřičkolistý a díky tomu je tam vlastně taky spoustu přírodních rezervací a i díky tomu byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Slavkovský les, která v letošním roce slaví 40 let svého trvání.
Rožec kuřičkolistý jste říkal, to je strom nebo květinka?
To je taková malá květinka, která většinou unikne pozornosti běžného návštěvníka, nicméně je to jeden z unikátů Slavkovského lesa.
Takže i s hořčíkem opatrně, i když on je výborný například proti křečím, různým záškubům a tak dále.
I s hořčíkem opatrně, samozřejmě.
Pane řediteli, já jsem slibovala, že se podíváme i na zajímavé VIP hosty, kteří přijížděli do Mariánských lázní a popíjeli tam ty minerálky. Doufejme, že je jejich lékař držel pořádně na uzdě, aby neproseděli celý ten pobyt například na záchodě, protože jste říkal, že některé minerální vody velmi dobře pročišťují náš trávicí trakt.
Ano, tak abych se vrátil k těm VIP hostům od trávicího traktu. A jeden z těch prvních a nejvýznamnějších byl samozřejmě Johann Wolfgang von Goethe, kterému u nás máme věnované celé první patro v muzeu, jeho návštěvám, protože na sklonku svého života si vlastně oblíbil Mariánské lázně. Navštívil je v roce 1820, 21, 22, 23, čtyřikrát.
Psal tam?
Psal zde, komunikoval zde s významnými osobnostmi českého života, vlastně vyměňoval si dopisy s Kašparem Štenberkem, vlastně jedním ze zakladatelů Národního muzea, konzultovali spolu geologii okolí, zkoumali komorní hůrku u Chebu a mimo jiné se zde Goethe i vlastně naposledy zamiloval, vzplanul láskou k mladičké Ulrice von Levecov, takže vidět, že lázeňské prostředí opravdu svědčí každému věku. A
kolik mu bylo tehdy víse? Tak přibližně.
Určitě se ví, bylo přes 70 let, takže
láska kvete v každém věku. U básníka, myslím, to platí dvojnásob.
Samozřejmě. A nebyla to poslední osobnost, samozřejmě, která se zde zamilovala, protože člověk přijde na jiné myšlenky, oproštěn od koloběhu všedního života a mohli bychom zde sedět a vyjmenovávat jednu osobnost za druhou, ať to byl Chopin, ať to byl Richard Wagner, Bruckner, ať to byl Nietzsche a další, ale neměli bychom vynechat krále Edvarda VII., anglického krále, který si Mariánské lázně také zamiloval a navštívil je celkem 9krát a pokaždé jsem...
Já jsem myslela, že řeknete, se tu také zamiloval v Mariánských lázních. O tom se neví. Ty královské lásky jsou tajné.
O tom se šeptá.
Šeptá.
O tom se v kuloárech šeptá. Máme zde příběh o krásné kloboučnici Mici Pistlové, u které se často na klonádě zastavoval, aby ji obdivoval a zkoušel její výborné klobouky a několikrát si ji pozval k sobě do svého apartma, pravděpodobně, aby mu donesla také nějaký klobouk.
Nepochybně. Jakýže to byl král?
Anglický král Edward VII. Byl v roce 1905 u toho, když se zakládalo v Mariánských lázních golfové hřiště, vlastně dnes nejstarší fungující golfové hřiště na území České republiky a jediné, které se může pyšnit titulem Royal.
1905 se zakládalo to hřiště?
1905.
Já jsem myslela, že to je novodobá záležitost u nás a to jste mě tedy vyvedl z omylu. Zahrál si tam král Edward anebo jenom položil základní kámen?
Král Edward nebyl příliš nadšeným sportovcem, takže určitě v klubovně diskutoval s místní smetánkou a předával rád ceny golfovým vítězům. Nicméně nemáme zprávy o tom, že by golf v Mariánských lázních hrál.
Slyšíte, jak lázně a lázeňská atmosféra, tedy konkrétně v Mariánských lázních, dobře působí nejen na fyzické, ale i psychické tělo, vážení a milí. No a do tohoto kraje, kterému se také říkalo Sudety, se vypravíme i po písničce. Slyšíte možná, jak se tady smějí, protože se pana ředitele Městského muzea v Mariánských lázních ptám, jestli ho poslouchá manželka, samozřejmě nemyslím doma, ale právě teď u rozhlasového přijímače, jako mnozí z posluchačů, kteří i píší e-maily. Pokud byste se k ním chtěli přidat, tak Připomínám e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Pan Petr píše, 20. září nastupuji do Mariánských lázní na lázeňský pobyt. Moc se tam těším. Tyhle lázně důvěrně znám. Mají v muzeu krásnou výstavu o vzniku pramenů, nebo tedy o historii pramenů asi. Možná ovšem, pane ředitel, přece jenom poodhalí něco, o čem nevím. No a já bych se, pane řediteli, teď odstoupila od e-mailu pana Petra a vrátila bych se k tomu tématu, které jsem nabízela, a to jsou Sudety, protože Mariánské lázně patří do toho západní části, která, a vy jste to zmiňoval, například GT se tam zamiloval do dívky, která neměla vůbec české jméno, a nakonec asi i mnozí další, takže bylo to více německé území, nebo jak to je s tou novodobou historií?
Já myslím, že se dostáváme tak trošku na tenký led v této diskuzi, protože otázka vlastně německého obyvatelstva nebo původního obyvatelstva, které u nás hovořilo německy, je stále trochu politické téma. A
u toho bych nerada zůstala, ale přece jenom historicky.
A jako historicky je to tak, že vlastně 300-400 let na našem území žili rodiny, žili vlastně v rámci nějakého státního uspořádání, v rámci českých zemí, kde jedním z úředních jazyků byla samozřejmě němčina a byl to hlavní jazyk, kterým se komunikovalo. A tyto rodiny sice mluvili německy, nicméně se cítili být příslušníky českého státu a stalo se z nich takové trošku politikum, protože samozřejmě při tvorbě nového státního uspořádání po konci první světové války vznikaly různé národnostní státy, vznikla vlastně Československá republika s tehdejším názorem o vzniku národního státu, kde ten národ byl československý, nebyl český nebo slovenský, jeden národ československý, a v rámci vzniku České republiky samozřejmě se silně ozývala i tato německá menšina.
Ale já si myslím, že třeba za první republiky tady probíhalo na našem území velmi dobré soužití mezi Čechy, Němci, nakonec i Židy, těch národů, kteří nebyli vyjmenováni Rusíny přímo v tom označení té země, tak myslím, že tady nebyl problém, nebo vidíte to jinak?
Tak samozřejmě ve srovnání s obdobím potom začátku druhé světové války, to bylo soužití ještě
idylické,
řekněme, idylické, i když s drobnými incidenty, protože samozřejmě po vzniku České republiky vznikla nějaká samospráva a na místa, která byla původně vlastně obsazovaná obyvateli místními, ano, tehdy tedy německy hovořícími, začaly být dosazované osobnosti z Prahy, teďka nechci být zrovna se dotýkat Pražanů, ale vlastně jakoby z různých center česky hovořících, a samozřejmě, že to evokovalo určitou nelibost u těch místních, proč zrovna musí být šéf železnice Čech, když to předtím dělal x desítek let někdo místní a tak dále. Takže tam můžeme pozorovat nějaké první jakoby rozmíšky, a pak samozřejmě se tito obyvatelé stali tak trošku rukojmím nacistické ideologie a ambicí tehdejšího německého státu, kde podle mého názoru byli pouze využiti k nějakému mocenskému boji, protože většina z nich byli sedláci a pracovali prostě na svých vesnicích, které dneska, když pojedete Slavkovským lesem, tak vlastně uvidíte jenom torza sklepů, torza zdí v místech, kde bydleli stovky rodin, tak vlastně dneska vidíte pouze olšinu s potůčkem a opravdu zbytky náhonu. Je to samozřejmě trošku smutný obraz, ale historie nepíše jenom krásné dějiny, ale
je to tak. Já se ptám na to i z těch důvodů, že tam je mnoho památek právě po německých obyvatelích. Objevila se tam například kamenné kříže, které stojí na zajímavých místech, které mají nápisy jakýmsi podivným švabachem. Nebyla jsem schopná to úplně přečíst. A zajímalo by mě, jak to vypadá dneska s tou spoluprací s tou německou stranou, protože jste velmi blízko. Jak se tam žije?
Já myslím, že obě dvě naše strany už si jako uvědomují nějakou historickou kontinuitu, dochází k určitému smíření. Poslední roky vlastně vidět, jak přijíždí rodáci a místní samospráva třeba opravuje i jejich hřbitovy, opravuje místa, kde bydleli různým pietním způsobem, nechávají obce na své náklady obnovit památky, křížky, základy těch bývalých domů, takže se vlastně stávají i zastaveními na různých cyklotrasách a naučných stezkách.
A teď jste zmínil další důležitou věc a to jsou cyklotrasy. Naučné stezky, ty jsou asi spíše pro pěší, ale cyklotrasy bych řekla, že jsou ve Slavkovském lese velmi krásné a opravdu jedete krajinou opuštěnou, takovou čistou přírodou a ten terén, řekla bych, že je velmi příjemný. Pokud tedy vystoupáte do kopce pořádně.
Tak Mariánské Lázně jsou vlastně na úpatí toho Slavkovského lesa, takže když překonáte to převýšení, tak vlastně se objevujete v takové rovině, parovině, v té Tepelské vrchovině, kde už potom to převýšení je opravdu minimální a můžete si užívat toho klidného provozu, který ve Slavkovském lese dosud panuje.
Takže na cyklostezky nás tam zvete? Musíme se trochu nabalit, je to pravda. Také přepršky tam často jsou, ale tak s tím se dá asi počítat.
Tak nejen na cyklostezky, samozřejmě i na různé vycházkové cesty kolem Mariánských Lázní vytvořená síť vycházkových tras s altánky, zastaveními, ze kterých se můžeme dívat vlastně na ten kotel Mariánských Lázní pod námi, kde je to živé město a my se pohybujeme volně v okolí v těch nádherných lesích.
A v těch nádherných lesích vás, vážení a milí posluchači, pokud nepocházíte z Mariánsko-Lázeňska, tak vás budou udivovat ty bublající prameny. Když jdete na houby, tak nacházíte houby a hned vedle bublá nějaký pramen, nebo je tam jímka, která je nějakým způsobem asi zabezpečená proti tomu, aby jsme tam nespadli.
Máme takovou oblast vlastně mezi Mariánskými Lázněmi a Lázněmi Kynžvart, je taková největší koncentrace těch přírodních vývěrů a většina těch jmen vlastně má novodobé pojmenování, to souvisí i s tím, o čem jsme mluvili, o těch Sudetech, o výměně obyvatelstva, o tom, že vlastně do tohoto území přišli lidé, kteří neznali souvislosti, neznali okolí, neměli žádnou zkušenost s těmi minerálními prameny, protože jak jsem poznamenal, tak dřív vlastně sloužili při těch polních pracích, při občerstvení na loukách, při sečení a pokud přišli noví obyvatelé, tak vlastně to pro ně bylo takové trošku neznámé, že? Kde se setkáte s tolika přírodními vývěry minerálních vod a oni vlastně ty minerální prameny postupně zanikaly a zachránili se vlastně jenom díky tomu, že existovala a stále existuje taková parta nadšenců, kteří se pokouší tady ty přírodní prameny najít. Některé se musí zcela vykopat. Nám se stalo, že jsme objevili na povrchu pár bublinek v listí, které šepotali a řekli jsme si, že tam něco musí být a vlastně 3/4 metru hluboko jsme objevili starý sud pivní, který tam byl vlastně dřív umístěný a ve kterém to vařilo a tímhle způsobem jsme objevili vlastně minerální pramen, který by jinak zanikl a kteří ty dřívější lidé běžně využívali.
Dodává Jaromír Bartoš. Dětský sen. E-mail je jaká je @rozhlas.cz. Využíváte, abyste pokládali otázky Jaromíru Bartošovi, který je ředitelem muzea v Mariánských Lázních, městského muzea, abych byla přesná. A paní Brabcová píše, chtěla bych vědět, jestli už se konečně něco udělá s centrem města. Proluka po Tepelském domě je nepěkná, stejně tak jako některé dříve krásné lázeňské domy, tak z těch už jsou ruiny. Je to úpadek, ani nemocnici vedení města neudrželo. Jsem rodačka z Mariánských Lázní a velmi mě to mrzí. Co se na to dá odpovědět?
Tak jednak jsem ředitelem muzea. Zatím,
takže s tou nemocnicí to bude potřeba
asi se
zeptat jinde.
To je záležitost asi místní samosprávy, jinak jako obecně k lázeňství. Samozřejmě my sledujeme takový trošku odstup v současné době od procedur lázeňských, máme problémy dostat vlastně české hosty do našich lázní, jsou problémy s úhradovými vyhláškami a dalšími věcmi, které vlastně nepřispívají k tomu, aby ty hosté do Mariánských lázní jeli jako lázeňští hosté, protože Mariánské lázně byly založené jako lázeňské město a vlastně na těch hostech stojí a pokud nejsou schopni naplnit tu kapacitu, tak samozřejmě je velice finančně náročné udržovat tyto domy v nějakém lepším stavu.
A lázeňství u nás, jak víme, nezažívá zlaté časy. Ale, pane řediteli, když tam člověk přijede, tak může zažít mnoho zajímavých kulturních zážitků. Možná pod některými je podepsáno i městské muzeum. Pozval byste nás na něco?
My se stále snažíme nějakým způsobem rozšiřovat naši nabídku v muzeu. Dovolil bych si pozvat návštěvníky samozřejmě na stálou expozici Goethe, o které jsem hovořil. Máme tam expozici slavných návštěvníků, expozici věnovanou králi Edvardu VII., o kterém jsem taky hovořil. Máme tam originální nábytek z jeho místnosti, z vedlejšího domu Výmar.
A máte tam i tu fotografii té kloboučnice krásné?
Bohužel nemáme.
To budou muset hosté teprve dopátrat.
Nicméně máme tam další zajímavé věci. Chystáme v říjnu literární festival pod hlavičkou Městského muzea, kde bychom chtěli obnovit vlastně takovou tu tradici setkávání v lázních, ať už jsou to hudebníci, spisovatelé a další prostě osobnosti. Za sebou mají Mariánské lázně Chopinu festival, který vlastně nedávno skončil, a pro malé dětské návštěvníky chystáme výstavu kostýmu z pohádky Arabela na listopad a prosinec, na ty vánoční zimní měsíce.
Tak to jsou krásné pozvánky nejen do Mariánských lázní, ale upozorňovali jsme, že i Slavkovský les stojí za to, abyste si naložili kola do auta nebo na auto podle toho, kolik vás je, a projeli si tohle krásné místo. Navíc jsou to svým způsobem i klimatické lázně, protože ten vzduch je tam opravdu mimořádný, žádný průmysl a veliký les všude kolem.
Určitě bych pozval hosty ve Slavkovském lese na Kladskou, což je kouzelné místo uprostřed Slavkovského lesa s naučnou stezkou kolem Kladského rybníka, s nově vybudovaným domem přírody, kde se můžou seznámit s přírodou Slavkovského lesa. Vlastně z Kladské, když si jedou dolů, tak narazí na lázně Kinžvart, které jsou právě klimatickými lázněmi. Je tam velká dětská léčebna, vlastně dnes jediná nebo jedna z mála v České republice. A samozřejmě zámek Kinžvart rodu Metternichů, který je takovým lákadlem.
Kolega Tomáš Voženílek, který za chvíli bude číst polední zprávy, tak říkal, že do Mariánských lázní rád jezdí a že by rád upozornil na to, že v muzeu máte nádherně takový model, kde ukazujete, jak vypadají ty minerální prameny, jak se derou na povrch. Je to pravda?
Je to pravda, tak my se dlouhodobě samozřejmě snažíme dokumentovat vlastně využití minerálních vod nejenom v Mariánských lázních, ale i v okolí. A tady ty nádherné modely, které tam máme vystavené, tak ty jsou vlastně už z roku 1928-29, kdy vzniklo takzvané zřídelní muzeum v domečku u Ferdinandova pramene, které bylo návštěvníkům přístupné, a všechny ty modely krásné, didaktické se dostali k nám do muzea, kde můžou dnes návštěvníci vidět.
Já když jsem byla v Mariánských lázních, tak mě překvapila zpívající fontána, která je u té kolonády, několika setleté kolonády nádherné. Moderní stavba, barevně bublající voda, to je novinka nebo je to starší věc?
Je to pro některé novinka.
Pro mě to byla novinka rozhodně.
Zpívající fontánu máme v Mariánských lázních od roku 1986, kdy vlastně probíhala taková generální rekonstrukce celé té litinové kolonády a úprava okolí, včetně křížového pramene. A v té době tam byla s takovou vizí vlastně postavena tato zpívající fontána, kterou každou lichou hodinu vlastně provází hudba a výtrysky vody v nějaké krásné kompozici a je často navštěvovaná všemi hosty.
Dodává ředitel Městského muzea v Mariánských Lázních Jaromír Bartoš, který byl mým hostem. Děkujeme za pozvání, za inspiraci, kterou jste nám dovezl z tohoto krásného místa. Přeji krásný den.
Děkuji, naschledanou.
Naslyšenou. A pokud budete poslouchat zítra, tak po 11. hodině bude naším hostem Stanislav Hložek. Dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu přeje Daniela Bruhová.